Acum să citim din la rând, din Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 10, de la început. Evanghelia după Matei, am ajuns la capitolul 10. Vom citi primele 15 versete. Trimiterea celor 12 apostoli. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă urați-i de bine și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Tema acestor versete este, așa cum am văzut titlul, trimiterea celor 12 apostoli. Aș formula un pic diferit, trimiterea ucenicilor 2 câte 2. Am fost atenți? Domnul Iisus îi pune 2 câte 2. Ce frumos! Mi-a plăcut așa de mult acest lucru. Mi-aduc aminte de mama mea care mereu repeta numele ucenicilor. Și vă mărturisesc că nu înțelegeam de ce să înveți versetele acestea pe de rost și să le spui cu numele acestor ucenici. Și citind la rând în această evanghelie, mi-am dat seama ce important este. Au fost chemați de Domnul Iisus și au fost puși într-o slujbă. Ce bine este să-i cunoaștem. Ei au fost cei care au deschis un drum pentru propovăduirea împărăției lui Dumnezeu. Au ascultat ce a spus Domnul Iisus. Data trecută când ne-am oprit asupra sfârșitului capitolului 9, am vorbit despre seceriș. Așa sunt prezentate lucrurile aici, de la versetul 35 la 38. Domnul i-a îndemnat pe ucenici să se roage pentru că este mare secerișul, dar puțini sunt lucrătorii, cei care să se angajeze să facă ceva. Și când faci ceva, ca într-o paranteză spune, și aș întări ce se spunea mai devreme, când faci ceva, ochii celor care te privesc ar putea să nu vadă așa cum ai văzut tu și să vadă că nu e bun lucru pe care l-ai făcut și să reproșeze sau să vorbească de rău. Cel mai greu este să faci ceva. Cel mai ușor este să nu faci nimic. Și atunci nici nu vor fi reproșuri și nici cârtiri. E greu atunci când trebuie să faci ceva și mai ales lucrarea lui Dumnezeu. Primii candidați la lucrare sunt aceia care, așa cum spunea Domnul Iisus, și-au ridicat ochii și-au văzut holdele albe gata pentru seceriș. Și ne aducem aminte de Evanghelia după Ioan, capitolul 4, când Domnul Iisus sta jos la fântâna lui Iacov, ucenicii plecaseră în cetate ca să caute de mâncare, pentru că el era pe câmp, nu? Acolo lângă fântână jos și a venit femeia și a stat de vorbă cu ea. Și femeia a înțeles că el era un proroc, că era cineva deosebit. Cunoștea bine situația vieții ei și a zis, văd că ești proroc, pentru că nimeni nu ar putea să spună ceea ce spui tu. Și și-a lăsat găleata acolo și a fugit în cetate. Și a dat de știre oamenilor din cetatea ei, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Și în timp ce oamenii aceștia, samaritenii, veneau, Domnul Iisus se lăsa silit de către ucenici, învățătorule, haide mănâncă, uite din ce ți-am adus. Și Domnul trebuie să spună, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrările lui. Și ucenicii au zis, vedeți, oameni într-un trup de carne. Ucenicii au zis, păi probabil că i-a adus cineva mâncare cât eram noi plecați și de aceea nu mai vrea să mănânce. Și Domnul îi ajută să înțeleagă faptul că el vorbea despre lucruri spirituale. Ridicați-vă ochii și priviți, iată holdele albe gata pentru seceriș. Și privea pe samaritenii care veneau spre fântâna aceea lui Iacov din Sihar. Oamenii aceștia aveau nevoie de el, de cuvintele lui, de descoperirile lui. Și au putut să spună, acum nu credem din pricina faptului că am auzit-o pe femeia samariteancă, ci din pricina ceea ce am văzut la tine. Ce frumos! Dacă rugăciunea are menirea să ne mobilizeze pentru lucrare, este bine ca și noi, după cum a spus Domnul Iisus, să rugăm pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Secerișul este al lui, lucrătorii sunt tot ai lui și doar el poate să-i scoată. De ce? Pentru că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Observăm că Domnul Iisus găsește cu cale să facă lucrarea aceasta implicându-i și pe ucenici. Nu face singur, ar fi putut să o facă, dar vrea să implice și pe ucenici. Vrea să îi aibă împreună cu el, vrea să îi ajute să preia lucrarea, pentru că pe umerii lor avea să apese această responsabilitate. Sunt și alte cazuri asemănătoare, alte exemple din Scriptură, unde Domnul Iisus îi implică pe ucenici. Dacă ne aducem aminte de momentul când Domnul înmulțește pâinile, ce minune! I-a întrebat pe ucenici, n-ați vrea să vă duceți și să luați de mâncare? Ce vă gândiți să faceți pentru oamenii aceștia? Erau așa de mulți, 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și ei spun, Doamne, păi dar n-avem decât 200 de lei și acești 200 de lei n-ar ajunge decât la puțin să cumpărăm pâine. Și Domnul le spune, dați-le voi să mănânce. Păi cum să le dăm, Doamne? Noi n-avem cu ce. Și avea acolo un băiețel 5 pâini mici, ca niște chifle probabil, și 2 pești. Și Domnul mulțumește lui Dumnezeu pentru această hrană puțină. Vă dați seama, 5 pâini mici, ca niște chifle, sau ca niște japoneze din acele, un pic mai mari decât o chiflă, să ajungă la 5.000 de bărbați, afară de femei și afară de copii. Ce mulțime mare de oameni erau, 5.000. Și Domnul rupe pâinea, Domnul acceptă să-i fie date acele pâini, 5 pâini, 2 pești, dar și mâinile lor, 24 de mâini sau 12 perechi de mâini, care să ia pâinea de la el și să o dea mulțimii. I-a implicat în lucrare. Un alt moment, la învierea lui Lazar, Domnul Iisus stă în fața mormântului, aude tot ce se spune, vede grozăvia păcatului unde l-a adus pe om la moarte și se roagă lui Dumnezeu, știu că totdeauna m-ai ascultat. Și se roagă și Domnul Dumnezeu îi pune pe inimă să facă acolo o înviere a lui Lazar și îl cheamă. Lazar era mormânt, era mort de 4 zile și îl strigă pe nume, Lazare, vino afară. Și cum îi implică pe ucenici? Le spune, dați piatra la o parte. Păi dar n-ar fi putut el să o dea? La cuvântul lui, piatra aceea, o piatră mare, probabil, de la ușa mormântului ar fi fost rostogolită. Nu, îi implică și pe ucenici. Dați piatra la o parte. Îl strigă pe Lazar, Lazar iese afară, cu mâinile și picioarele legate, nu știu cum, probabil așa încet, și Domnul îi implică iarăși, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. N-ar fi putut să o facă singur? Ba da. Dar așa de mult se bucură să ne implice și pe noi, să ne să se folosească și de noi, ca de niște unelte ale sale binecuvântate. Să intri în seceriș cu ceea ce ai, poate puțin, decât să te lamentezi pentru ceea ce nu ai. Aceasta ar fi nepotrivit din partea noastră. Exact același lucru se întâmplă în aceste 15 versete. După ce Domnul Iisus i-a conștientizat de însemnătatea secerișului și a învățat să se deschidă prin rugăciune procesului acestuia de modelare a ființei lor, acum Domnul Iisus, am citit aici în versetul 1, i-a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere. Mă opresc la jumătatea versetului. Și a spune că e așa de adevărat și cu noi. Și pe fiecare dintre noi ne-a chemat și ne-a dat putere. Avem fiecare dintre noi o zi a chemării noastre. Cam cum o fi sunat chemarea lui pentru noi? Poate așa cum vom vedea în capitolul următor, 11, la versetul 28. Este acolo acea chemare frumoasă a Domnului Iisus. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Poate așa sau într-un alt fel, dar asemănător, a fost chemarea lui pentru ființa noastră, pentru sufletul nostru. Și am răspuns afirmativ chemării lui și ce binecuvântare! Domnul Iisus a pus din ceea ce avea el în ucenici autoritatea lui asupra duhurilor rele, ca aceștia, ucenicii să le scoată, și din puterea lui de vindecare, să vindece ucenicii orice boală și orice fel de neputință care era în norod. Ce putere extraordinară a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus! Ca și în cazul înmulțirii pâinilor, ucenicii trebuiau doar să împartă ceea ce au primit ei înșiși. Acum trebuia să împartă această putere de vindecare, de tămăduire pentru oamenii care îi găseau în localitățile prin care treceau. Ce binecuvântare, ce har să fii purtător de puterea Domnului, să duci această putere a Lui peste cei nemântuiți și fără speranță, fără Dumnezeu. Îi avertizează Domnul Iisus, fără plată ați primit, fără plată să dați. Ce frumos! Dacă ne-am însușit și noi, fiecare dintre noi, aceste cuvinte ale Mântuitorului, imediat după aceea Matei dă numele celor 12 ucenici pe care Domnul i-a chemat și a avut alături de el aproximativ 3 ani și jumătate. Un lucru mi-a atras atenția, am observat că în versetul 1 sunt numiți cei 12 ucenici, iar în versetul 2 sunt numiți cei 12 apostoli. Păi ori erau ucenici, ori erau apostoli. Întâi au trebuit să fie ucenici, cei care să învețe, să asculte de la învățătorul lor. Și după aceea au fost apostoli, numiți de el. Cuvântul apostol este un cuvânt grecesc care înseamnă trimis, iar în sens mai larg are sensul de trimis în numele cuiva, reprezentând pe cineva. Știm că spune Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, că noi suntem trimiși și împuterniciți de El să facem o lucrare, numai că noi cam uităm de lucrul acesta. Și așa de comun este pentru noi când stăm de vorbă cu cineva să vorbim despre orice altceva și mai puțin despre veșnicia sufletului, persoanei cu care stăm de vorbă. Cât de atenți ar trebui să fim la acest lucru? Cât de interesați ar trebui să fim? Cum ar trebui în fiecare zi, în fiecare dimineață să-i cerem Domnului: Doamne, dăm măcar un suflet, o persoană cu care să stau de vorbă azi și luminează-mă și înștiințează-mă prin Duhul Sfânt când să încep discuția despre problema mântuirii cu persoana aceea. Și abia atunci Duhul lui Dumnezeu va sensibiliza ființa noastră și vom înțelege: acesta sau aceasta este persoana pe care Domnul mi-o dă să-i spun despre mântuire. Întâi sunt ucenici pentru că ei trebuie să învețe și apoi sunt calificați pentru lucru. Întâi sunt chemați ucenicii, puși deoparte pentru ca apoi să fie trimiși în lucrarea aceasta a Domnului Iisus. Întâi sunt în mod special ai săi, ai Domnului Iisus, apoi sunt o binecuvântare pentru alții. De ce 12 ucenici? Numărul de 12 nu este întâmplător, ci reprezintă cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul Iisus îi trimite doi câte doi și Scriptura ne învață că este mai bine doi decât unul, că dacă se întâmplă să cadă unul, ridică celălalt. Dar știți, aceasta este unitatea cea mai mică, doi. Când Domnul făgăduiește că acolo unde sunt adunați doi, pornește de la doi, sau trei în numele Lui, El este prezent. Așadar, înțeleg pentru mine și cred că putem înțelege fiecare pentru noi personal. Atunci când Domnul i-a trimis doi și iar doi și iar doi, Domnul nu-i trimitea singuri, ci împreună cu aceștia doi venea și El. Puterea Lui, puterea Duhului Său ca să lucreze și să ducă mai departe vestea aceasta despre împărăția lui Dumnezeu. Repede de tot vom trece peste aceste echipe. I-a trimis într-o echipă de doi. Prima echipă, Simon Petru și Andrei, fratele lui Simon Petru. Simon, știm din Scriptură că înseamnă ascultare și așa de mult îi place lui Dumnezeu să ascultăm de el. Iar Petru înseamnă piatră sau stâncă. Domnul îi spune lui Petru: pe această piatră sau pe această stâncă, pe încrederea lui, pe credința lui fermă, pe care tocmai o rostise față de Domnul Iisus: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Binecuvântat. Pe această credință, pe această piatră, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Petru era o persoană impulsivă. Și mie mi se întâmplă să fiu așa câteodată. Nu-mi place să fiu nedreptățit. Și de multe ori îmi reproșez singur și zic: de ce n-am tăcut? De ce n-am răbdat când ne învață cuvântul în felul acesta? Petru ieșea repede în evidență, dar era și un om de inimă. Îl iubea pe Domnul Iisus. Vreau să vă spun, am înțeles că îl iubea sincer. Am înțeles că așa de mult se alipise de Domnul Iisus și pentru el nu însemna nimic altceva decât să rămână cu Domnul Iisus. Și când Domnul le spune că va trebui să sufere, să moară, să meargă la cruce, nu înțelege Petru asta. Doamne, cu tine, chiar dacă toți se vor lepăda, eu cu tine voi rămâne tot timpul. Și știm că Domnul l-a avertizat și cred că i-a făcut bine că a auzit cocoșul acela cântând. Andrei era fratele lui Simon Petru. A fost prezentat de Domnul Iisus de Ioan Botezătorul. Voi citi câteva versete, dacă ne mai aducem aminte de momentul acela, din capitolul 4 al Evangheliei după Matei. Și acolo Matei a prezentat aceste două echipe. Capitolul 4, de la versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Ne-am adus aminte citind la rând acest pasaj din Scriptură că se face mențiunea și îndată Domnul îi zice, dar cum a fost această potrivire? Petru și Andrei, cei doi fii al lui Zebedei, cum au auzit chemarea? Îndată l-au urmat pe Domnul Iisus. N-au mai fost, stai Doamne să vedem, avem și noi probleme, Petru era și căsătorit. Înțelegem din Scriptură, avea și o mamă soacră, ne-am adus noi aminte citind în capitolul 6 la rând, când l-a invitat pe Domnul Iisus ca să o vindece pe mama soacră, care era bolnavă de friguri. Ce interesant, cum am auzit chemarea, a și plecat, și Petru și Andrei, dar și cei doi fii al lui Zebedei. Aceasta este puterea care mișcă, care mobilizează ființa noastră să-L urmăm pe Domnul Iisus, pe Mântuitorul. A doua echipă, Iacov și Ioan, sunt fiii lui Zebedei, erau numiți și Boanerges, fiii tunetului. Aveau ei o tărie, un caracter, o putere, încât cred că își meritau această denumire de fii ai tunetului. Într-o împrejurare ne arată cuvântul că a mers Domnul Iisus în Samaria și samaritenii, spre deosebire de momentul cu femeia samariteancă, n-au primit cuvintele lui. Și aceștia doi, Iacov și Ioan, spun, Doamne, ai vrea să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i nimicească cum a făcut Ilie? Și Domnul le-a spus, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți, nu știți. Acești doi, Iacov și Ioan, Iacov este primul martir, este ucis de Irod cu sabia, așa cum citim în Fapte, capitolul 12, la versetul 2. Este primul care este decapitat, care are această moarte de martir. Apoi Ioan este numit ucenicul pe care îl iubea Iisus. Îmi place așa de multe ori când citesc în Evanghelia după Ioan, nu-și dă numele, dintr-o smerenie adâncă, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acest Ioan a scris cea de-a patra Evanghelie, a scris cele trei epistole care îi poartă numele și a scris cartea Apocalipsa. A treia echipă, Filip și Bartolomeu. Filip era cetățean al orașului Betsaida. El l-a adus pe Natanael la Domnul Iisus. Acest Filip nu trebuie confundat cu Filip care îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, căruia Duhul îi spune, aleargă pe drumul care se pogoară de la Ierusalim spre Gaza și care este pustiu și stai de vorbă, am nevoie de tine acolo. Și asta face Filip. Filip acela din Fapte 8 care a vestit mântuirea lui Dumnezeu famenului etiopian nu este unul dintre ucenici, este un altul. Apoi, în această echipă a treia este Bartolomeu. Se crede că ar fi fost una și aceeași persoană cu Natanael. Atunci când l-a chemat Filip la Domnul Iisus, când Natanael, așa cum ne arată Evanghelistul Ioan în capitolul 1, sta sub smochin și când vine împreună cu Filip la Domnul Iisus, Domnul Iisus spune, iată un israelit în care nu este vicleșug. Și el parcă descoperit spune, de unde mă cunoști? De unde mă știi? Te-am văzut înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Ochii lui pătrunzători, ochii Domnului Iisus l-au văzut pe Filip, pe Natanael înainte ca să-l cheme Filip. Cea de-a patra echipă, Toma și Matei, fostul Vameș. Toma are și numele acesta de Didimos, care înseamnă geamăn. Și adeseori numele lui este asociat Toma zis geamăn, cunoscut ca Toma necredinciosul. Însă îndoielile sale au dat naștere acelei mărturisiri splendide a Domnului Iisus. Domnul Iisus, după ce îl întâlnește, după cele 7 zile, îl întâlnește în camera de sus și îi se adresează direct: vino Toma. Vino Toma și ia degetul și pune-l în semnul cuielor. Și ia mâna ta și pun-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios, Toma. Și Toma trebuie să spună: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce afirmație extraordinară! Și auziți cuvintele Domnului Iisus: ferice de tine, Toma, pentru că ai văzut și ai crezut. Dar mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cine sunt fericiții aceștia? Dați-mi voie să vă spun că prin harul Domnului suntem noi. Nu l-am văzut cu ochii aceștia fizici, dar am crezut în el, l-am primit ca și mântuitor al nostru. Și Matei, fostul vameș, care a redactat Evanghelia aceasta din care citim și noi la rând prin îndurarea Domnului. A cincea echipă, Iacov, fiul lui Alfeu, se cunosc foarte puține lucruri despre acest Iacov, fiul al lui Alfeu. Și Levi, zis și Tadeu. Mai este cunoscut Levi acesta și cu numele de Iuda. Așa vorbește Luca în capitolul 6 la versetul 16. Și se pare că el este autorul cărții acestei epistolei lui Iuda, penultima înainte de Apocalipsa. Și în sfârșit a șasea echipă, Simon Cananitul, pe care Luca îl numește Zilotul, și Iuda Iscarioteanul, sau Iuda din Cariot, de aici numele Iscarioteanul, ajunge vânzătorul Domnului Iisus. În locul lui va fi ales Matia, ca să completeze numărul celor 12. Ucenicii erau din diverse pături sociale, erau ca ceilalți semeni ai lor. Ce îi făcea să fie deosebiți? Faptul că au fost împreună cu Domnul Iisus, au mers în lucrare cu El, au văzut cum a vorbit, cum s-a exprimat, au văzut la Domnul Iisus ce reacție a avut față de jigniri, față de vorbiri de rău, față de atâtea de multe lucruri. I-a făcut deosebiți, a schimbat gândirea lor și modalitatea lor de viață. Ceea ce îi făcea deosebiți era faptul că l-au însoțit pe el 3 ani și jumătate. Au mâncat împreună cu el, au călătorit împreună cu el, au participat la minunile pe care Domnul le-a făcut. Ucenicii au beneficiat de faptul că au fost în prezența Domnului Iisus atâta timp. Ei de la Domnul Iisus află tainele împărăției lui Dumnezeu. Apoi al doilea lucru, îl însoțesc pe Domnul Iisus în lucrarea lui publică. Apoi al treilea lucru, vor fi cu excepția lui Iuda martorii Domnului Iisus cel înviat, ca să vorbească despre puterea de înviere a lui. Apoi al patrulea lucru, formează după ziua cincizecimii, după coborârea Duhului Sfânt, formează cel mai înalt for în biserică, formează miezul bisericii acești ucenici. Și în al cincilea rând și în ultimul, numele lor sunt scrise pe cele 12 pietre de temelie ale Ierusalimului Ceresc. Știți? Așa de mult m-am bucurat făcând legătura aceasta. Găsim acest verset în cartea Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 14, pe care îl citesc. Auziți, zidul cetății aceleia, minunate, în slavă la Dumnezeu, zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Ce frumos! N-au trăit degeaba, au trăit viața lor, punându-și viața aceasta care o aveau în slujba Domnului Iisus. Și numele lor sunt scrise acolo. Spunea odată ucenicilor Domnului Iisus, când cei 70 au venit din lucrare, spuneau, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și Domnul Iisus le-a spus, bucurați-vă nu pentru că duhurile vă sunt supuse, ci pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. De ce știm atât de puțin despre cei 12 apostoli? Întrebare. Pentru că Biblia scoate în evidență mai mult viața Domnului Iisus și lucrarea Lui de ispășire, de salvare pentru noi. Va veni ziua, cu siguranță și poate cât de curând, când vom cunoaște, vom ști mai mult despre acești ucenici ai Domnului Iisus, care s-au lăsat fiecare învățat de Domnul Iisus și a isprăvit călătoria lor ca martiri ai Domnului Iisus. Toți au sfârșit călătoria ca martiri, dându-și viața pentru El. Domnul Iisus le dă instrucțiuni clare, le spune unde au de mers și unde să nu meargă. În versetul 5, partea a doua, versetului am citit, le-a dat învățăturile următoare, să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate de a samaritenilor. Ce indicații clare le-a dat Domnul Iisus. Prima învățătură, să nu mergeți pe calea păgânilor. Care este calea păgânilor? Găsim scris în Scriptură, de pildă în Efeseni 4 cu 17 este scris, trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor. Știți? Aceasta ne spune și nouă că nu trebuie să mergem pe calea păgânilor, că trebuie să facem ceea ce făcea omului Dumnezeu, psalmistul, când scriam psalmul 1, că nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși sau a păgânilor, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dar ce face? Compensează cu altceva. Își pune încrederea în Domnul și se bucură de prezența Lui. Aceasta trebuie să facem și noi. E bine, în prima sa epistola Apostolul Petru, în capitolul 4, la versetul 3, scria, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. Cum este calea păgânilor? Este în felul acesta. Slavă lui Dumnezeu că a venit un moment al chemării noastre și a fost scos de pe calea aceasta și a dus pe calea care este El, așa a declarat. Eu sunt calea, adevărul și viața. O cale nouă și vie. O cale, cum spunea El, îngustă, dar care duce cu siguranță la slavă. A doua învățătură, să nu intrați în vreo cetate de a samaritenilor. De ce? Mă întreb. Și poate vă întreba și dumneavoastră. În viața samaritenilor era o amestecătură. Ei erau și evrei, dar și dintre neamuri. Se închinau Dumnezeului Celui Sfânt, aduceau și jertfe, însă se închinau și zeilor, acelora pe care îi cunoscuse înainte de a fi aduși în ținutul acela. Citind la rând Scriptura știm despre ce este vorba. Domnul Iisus îi îndemna pe ucenici să se ferească de cetățile samaritenilor. Ne învață și pe noi. În 2 Timotei, capitolul 3, la versetul 5, cuvântul ne spune să ne ferim de toți aceia care au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Domnul să ne ajute. Aș mai fi continuat, timpul s-a epuizat. Să ne dea Domnul har fiecăruia dintre noi. Să gândim clar, m-a chemat și pe mine Domnul. Nu știu cât de mare este chemarea mea și slujba pe care vrea să mi-o dea, dar să mă ajute El, să mi-o fac, să o împlinesc pentru slava numelui Său. Știți, mai avem foarte puțin. Mă gândeam, atât de mult ne consumăm din timpul nostru pentru noi, pentru familiile noastre. Cât timp ne rămâne pentru Domnul? Cât timp ne rămâne pentru a duce mai departe vestea bună a Evangheliei? Într-o cântare de-a noastră cântăm, sunt atâți ce în întuneric drumul drept nu-l mai găsesc. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și să ne ajute El să putem fi de folos pentru cei de lângă noi. Să ne gândim tot timpul la mântuirea și salvarea lor. Și dacă Domnul vrea să folosească de noi, să-i putem spune, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, cum spune refrenul unei cântări. Așa să ne ajute El. Amin.